بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا نشكر الله سبحانه وتعالى نكمتكيا زيادة رحمة ماني نتم محمد عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى كتك آية ستة ya suratu at-talaq Allah subhanahu wa ta'ala amefungua aya hiyo kwa kusema askinuhunna min haythu sakantum wawekeni wake zenu katika maeneo ambayo nyinyi mnakaa na ndio maeneo ambayo walipewa talaka wakiwa hapo min wujidkum alhamdulillah ambayo ni maeneo yanayotokana na uwezo mliokuwa nao wala tudharruhunna na wala msiwadhuru walitee madhara litudhayiqu alayhin ili mtake kuwadhikisha wa in kunna ulati hamlin na ikiwa wanawake hao wapo kwenye eda hali ya kuwa wana mimba kwa maana nyinyi ndio mmewatia mimba hizo fa anfiqu alayhin hatta yadana hamlahun basi ni wajibu juu yenu kuwalisha mpaka watakapozaa mimba zao fa in arda'na lakum na ikiwa kama watakunyonyesheni watoto wenu fa'tuhunna ujurahun basi walipeni malipo ujira wao kwa kazi hiyo ya kunyonyesha واتمروا طيب فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف alafu amrishaneni baina yenu mambo mema na shaurianeni juu ya mambo mema wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Basi ikiwa kama kuna uzito kuendelea huyu mama kumnyonyesha mtoto, basi na anyonyeshe mama mwingine, atafutwe mama mwingine kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto huyo. Ikhwani fillah, aya hii peke yake ina masail mengi mno katika masail al-fiqhiyya. Aya hii moja peke yake ina masail mengi mno katika masail ya kifiqhi, hasa katika upande wa muamala wa mtu na ex wake, kwa lugha za sasa, baina ya mtu na aliyekuwa mke wake kipindi cha eda. Katika masala ya kwanza anasema al-Imam Abdurrahman ibn Nasir السعدي رحمه الله تقدم أن الله نهى عن إخراج المطلقات. ما يليز ومكوشة كتنغولية فان بحقيقة يا الله متكوف أمكتازا كواتوا ما يمباني ونواك أمبا ومتوا طلاقا عن البيوت أمكتازا كواتوا كتيكا ما يمبا. وهنا لكن لكوني آيهي أمر بإسكانهن, ameamrisha wake hao wapewe maskani, maeneo ya kuishi. Waqadru al-iskani bil ma'ruf, na kiwango cha kuishi huyo mke katika maskani ambayo amelazimishwa aliyekuwa mume wake kumweka, basi iwe kutokana na wema. Wa huwa albaytu alladhi yaskunuhu mithluhu wa mithluha. Hapa maana yake almaruf ni nyumba ambayo anaishi mfano mwanamke kama yeye huyo ambaye yuko katika eda, na mfano wa nyumba anaishi huyo mume ambaye anakaliwa eda. Bihasabi wujudi zauji wa usrihi, hapa kitakachozingatiwa ni ule wepesi aliyokuwa nao mume na uzito aliyokuwa nao, ndicho kigezo ambacho kitatumika kwamba nyumba hiyo iwe inafananaje. Jawabu lake ni kulingana na hali ya mume alivyo na makazi yake anayokaa, na kwa kulingana na hali ya mwanamke kama huyu na makazi anayokaa, hiyo ndio itakuwa kigezo cha kisheria cha nyumba ambayo anatakiwa awekwe mke huyo aliyopo katika eda. Ama pale aliposema Allah Azza wa Jalla, wala tudharruhunna litudayyiqu alayhinna, na wala msiwatie madhara kwa lengo la kuwadhikisha ili wachukie waamue kuondoka zao, ni haramu. Sawa? Kuna wakati matendo ya mtu anakuwa kama yeye mwenyewe ndio shetani, sio shetani ndio ana. Kwani ulipoamua kuacha, maana yake umeamua kununua vita na ugomvi? Kuacha ni kuacha shehe, kama ilivyokuwa kuoa ulioa, na kuacha kuko pia. We kulazimisha kuacha huku kuambatane na vita, hii ni ishara kwamba we ni mshari. Na we ulioachwa kulazimisha baada ya kuachwa kuwe kuna vita, hii ni ishara kwamba we ni nani? We ni mshari. Sasa Allah hataki hivyo, bado anataka taratibu zake ziheshimiwe hapa pia. أنسيما الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله أي معنى يعني لا تضارهن عند سكناهن بالقول أو الفعل. مسوالتي مدار هوا نواكي وليبو كتكايدا وكاتي ونبوشي كتوكانا نأمر يا شريع كونونيني siwaletee maudhi kwa maneno wala kwa matendo. Li ajli an yumlilna ili wakate tamaa, waseme ah, tiba tumechoka, bora tuondoke. Na mwisho wa siku watasema hivyo. Mwisho wa siku watasema hivyo. Mwanadamu alivyoumbwa hapendi kunyanyasika hata kama hana uwezo. Na ukitaka kujua kama mwanadamu yuko huru, mnyanyasi. Hata kama mtoto wa miaka 10, wewe mnyanyasi. Ikiwa kama ameshindwa kukulipizia, atakuja kukulipizia hata baada ya miaka 10 ijayo. Sasa mwanadamu hapendi manyanyaso. Allah pia akamuunga mkono kwenye hili. Alipotakiwa akae kwako, kuna maslahi baina yake na Mola wake, na kuna maslahi baina yake na wewe. Basi chunga haya yapatikane mpaka muda wa Eid uishe. Msiwafanyie hila na vitimbi ili wachoke waamue kuondoka. Fayakhrujuna min albuyut qabla tamam al-Eid. Wakatoka zao majumbani kabla kutimia kwa Eid, fatakunu antumul mukhrijin lahunna. Ikitokea hivyo, nyinyi ndio mtakuwa mmeingia kwenye yale makatazo ya kuwatoa kwenye nyumba. Wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Kwa hizi hila ulizozifanya, utakuwa umemtoa huyo mwanamke kwenye nyumba, na kalamu inaandika na hesabu inahifadhiwa. Siku ya kiyama utakwenda kukuta daftari lako lina makosa hai. Wa hasilu hadha, na udhibiti wa hili, annahu naha an ikhrajihin. Allah hapa kakataza pia wanawake waliopo kwenye Eid wasitolewe kwenye majumba. Wanahahunna anil khuruji, alafu akawakataza wao wenyewe pia wasitoke. Wa amara bi iskanihinna, na akaamrisha Allah wapewe maskani ya kuishi. Ala wajihi la yahsudu alayhinna dhararun wala mushaqqa, katika namna ya kwamba waishi pasina kupatwa na madhara wala kupatwa na mashaka katika maisha haya. Akasema rahimahullah, wa dhalika raji'un ila al-'urf. Ama kusema udhibiti wake ni kitu fulani, hakuna udhibiti maalum kwenye sheria. Rejea yetu katika hili itakuwa mazingira yetu yako vipi. Tunaishi vipi na watu kama hawa kwa kile kiwango cha kawaida kabisa? Basi vile ambavyo ndio desturi ya jamii husika kuishi na wanawake waliokuwa kwenye Eid, nasi tutaishi nao kama hivyo. Niseme kitu. Hivi mwanamke huyu au mwanamume huyu kipindi hiki cha Eid anatakiwa awe masum? Nauliza hili swali kwa nini? Kwa sababu maisha yenyewe ndo haya haya, na wahusika hawa ndo hawa hawa. Mnajua hawa wameshindana mpaka wameachana. Wangekuwa wamewafikiana wasingeachana. Hawa hapa tunazungumzia Eid kwa sababu kuna tabia zimeshindana. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo inapotokea kipindi cha Eid, ikitokea hali zile za kawaida za kibinadamu, hili lilikuwepo kabla hata ya Eid. Asichukulie mtu katika wanandoa wawili au wale watu wanaoangalia kusema angalia sasa kaanza kumnyanyasa. Tukiuliza kuna nini? Angalia huyu binti leo mchana umepita ajala. Tutauliza kwenye maisha yao ya ndoa ya kawaida ilikuwa inapitiliza siku nyingine mchana? Jawabu likiwa ndio, hili jambo la kawaida wala sio kudhuriana. Hapo umepaelewa? Kwa nini nimeuliza swali? Je, hawa walioachana kipindi hiki watakiwa maasumini? Watakiwa maasumuni? Maana yangu ni kwamba kuna dosari za kibinadamu ambazo zipo kabla hata ya hii Eid. Isichukuliwe dosari hizi kwamba huyu anakusudia kumdhuru mwenzake. Akasema mume kumwambia mke wake aliyoko kwenye Eid kwamba naomba ninyoshee hii kanzu. Yule mke akasema ah, mimi nimechoka bwana. Mume akapeleka mashtaka, akasema nataka atoke kwenye nyumba, siwezi kuishi naye mwanamke jeuri namna hii. Kwa hiyo kwenye maisha yenu ya kawaida siku zote ulipokuwa unampa kanzu anyoshe, alikuwa anakubali? Hatatujibu sasa. Ndio maana nimemwacha mimi huyu. Uje huli siku nyingi. Sasa kumbe hii jambo la kawaida, mwache abakie hapa hapa mpaka Eid yake ishi. Hii ni tabia yake kabla hata ya kukaa kwenye Eid. Tumeelewana? Mimi sijui kama najua nakusudia nini. Nakusudia hivi, pamoja na kwamba pamekatazwa kufanyiana madhara, kudhikishana katika kipindi hiki cha Eda, haitahesabika kufanyiana madhara au kudhikishana zile tabia ambazo zilikuwepo kabla hata Eda. Hizi ni tabia zenu mlikuwa nazo tokea hapo. Sasa usiletee mashtaka shekhe, wakasema ah, kwa hili ondoka, nenda kwenu. Huyu tabia hii alikuwa nayo tokea hapo. Hii ni tabia ambayo alikuwa anaishi nayo, na ndio maana wameishana, wameshindana kwenye maisha ya ndoa. Sawa? Anasema Allah tabaraka wa taala, wa in kunna tayyib. Anasema Allah tabaraka wa taala, wa in kunna ulatu hamlin, na wanapokuwa wapo na ujauzito, fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahun, wapeni nafaka muda wa kuwa wapo kwenye eda, wahudumieni mpaka watakapozaa mimba zao. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, wa dhalika li ajli alhamd alladhi fi batniha. Huduma hii sasa, hii ni huduma maalumu ambayo inatolewa kwa ajili ya ile mimba iliyopo katika tumbo lake. Nisikilize kwa umakini. Wakati mwanamke huyu yupo katika eda ya kawaida, umemwacha yupo kwenye eda, je, unawajibika wewe kumlisha na kumvesha kipindi cha eda? Aljawabu naam. Aljawabu naam. Tumekwisha kulizungumza hili. Ikiwa eda ya kwanza, eda ya talaka ya kwanza na eda ya talaka ya pili, ni wajibu kwa aliyeacha, aliyekuwa mume, kumhudumia mke yule kwa kumlisha na kumvisha na kumlaza, kumpa malazi mpaka eda inakwisha. Sawa? Hili tunakubaliana vizuri? Aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alayhinna, hii ni ziada tu fi al-hukm. Hii ni ziada katika hukumu, kwa sababu hukumu hii kiasili ipo. Mwanamke alipokuwa aliyekuwa kwenye eda ya kwanza au ya pili, anawajibikiwa kuhudumiwa, kulishwa, kuveshwa na kuwekwa katika makazi yaliyokuwa salama. Hili lipo. Kwa hiyo Allah aliposema wa in kunna ulatu hamli, maana yake ni hukumu ya ziada. Huyu mwanamke huyu, pamoja na kwamba analishwa, anaveshwa, hapa panatakiwa pawe pana kitiki, kuna nafaka maalum kwa ajili ya ujauzito. Imeleka vizuri? Palipotajwa amri maalumu ya kutoa nafaka kwa ajili ya ujauzito wake, hii ni ziada ya hukumu, kwa sababu matumizi ya kawaida yale yalikuwa ni wajibu kwa huyu mume aliyeacha mpaka eda itakapokwisha. Anasema al-Imam Sa'di rahimahullah, wadhalika li ajli alhamd alladhi fi batniha. Hukumu hii imetajwa, imeongezwa kwa sababu ile mimba iliyopo tumboni mwake. In kanat bi athna'i walaha tayyib, in kanat ba'ina, in kanat ba'ina walaha wa lihamliha. Na hii ni hukumu atakapokuwa mwanamke huyo amepewa talaka ya tatu, talaka ba'ina, basi huyu muda wa kuwa ana ujauzito ni wajibu mume yule aendelee kumhudumia, kwa sababu akiwa katika talaka ya tatu hakuna makazi, hakuna wajibu wa malazi na makazi kwa huyu mume ambaye amemwacha kwenye talaka ya tatu. Lakini talaka hii ya tatu ikiambatana na ujauzito, basi nafaka inaendelea kwa sababu ya mimba. Nataelewa vizuri sasa? Tayeb. Anasema rahimahullah, walaha walihamliha, in kanat raj'iyya, na atakuwa anapewa huduma hiyo, yeye atapewa huduma na mimba yake ikiwa yuko kwenye talaka rejea. Kwa hiyo ikiwa kwenye talaka rejea, hili linafahamika. Lakini ikiwa katika talaka dhain, maana yake bado wajibu wa kumhudumia utakuwepo pindipo anapokuwa ameachwa hali ya kuwa na ujauzito. Sawa ikhwani? Anasema rahimahullah, wa muntaha nafaka hatta yadana hamlahun. Nafaka hii ya wajibu itaendelea mpaka pale watakapokuwa wamezaa mimba zao, hata kama katika talaka ya tatu. Fa idha wadana hamlahun, na wanapokuwa wamezaa mimba zao, fa inma an tardhina auladahun, yawezekana wenyewe hawa wazazi wakawanyonyesha hawa watoto, au la, au wakakataa kuwanyonyesha. ikiwa kama amekataa kuwanyonyesha, fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna. Huyu mwanamke ambaye yupo katika talaka bain, ametokea kuwa amejifungua, alafu akasema mimi kwa sababu niko huru, kilichokuwa kinanifunga kwako ni mimba, Allah amejalia nimejifungua, mtoto wako huyu, naenda kutafuta maisha yangu mengine. Waswahili hapa lazima mtilie maneno. Sawa? Watasema mwanamke roho mbaya hili. Hiyo itakuwa roho mbaya kwa hukumu ya kijamii. Ama kisheria, isome hii aya vizuri. Kisheria ni kwamba anapokuwa amezaa mimba, dhima ile inakuwa ishaondoka. Na Allah akaongeza kitu hapa akasema, fa in arda'na lakum. Ikitokea kama watawanyonyesheni watoto kwa sababu dhima yake wakati wao ikashaondoka, usinke wako tena. Kilichokuwa kinambana hapa ni ile eda, na eda yake ilikuwa mwisho wake ni kuzaa na chazaa. Sasa kaa naye mezani, mkae mkubaliane bei. Nando, hapo mkiroga. Sheria ni msumeno. Sheria ni msumeno. Kaya kaa naye mezani mkubaliane kwamba bibie tayari umejifungua, alhamdulillah, ninaomba uninyonyeshe mtoto wangu. Akakwambia sawa, nitamnyonyesha. Mimi kwa mwezi itabidi unilipe 200,000 mfano wake. Sawa? Ah bwana, huku na huku, kuna huku nitalipa 100,000. Akikubali basi, kuanzia hapo utalipa pesa ile mpaka atakapomaliza kunyonya. Umeelewa na vizuri? Hii ni sarihi ya Qur'an. Maneno yapo wazi kabisa kwenye Qur'an. Ni nafsi fi mahali nisaa. Ni dalili ambayo ni hoja ya wazi katika sehemu yenye mvutano. Sawa? Akasema Allah Azza wa Jalla, wa in ta'asartum. Ikiwa kwenu nyinyi mmepata uzito, ima wa kutoa gharama hizo, au ikatokea kwamba huyu mama ana majukumu mengineyo, kwa sababu sasa hivi sio haki yako tena. Yawezekana tu baada kujifungua amemaliza 40 yake, kuna mtu alikuwa anasubiri amalize 40 amdake juu kwa juu. Tuelewane? Kipindi kile yuko na ujauzito alikuwa haifai kuzungumza naye kuhusiana na ndoa. Lakini alipozaa tu inaruhusiwa, milango inafunguliwa. Alipozaa tu watu wakaenda kupeleka posa hapo hapo. Na bibi akasema mimi sitaki kukaa bila ndoa. Alipomaliza enda yake tu au pale pale alipozaa tu akaolewa. Alipoolewa ameshakuwa na husuru. Wa in ta'asartum, mmekuwa na uzito, kwa sababu sasa huyu mke ni mke wa mtu. Hauruhusiwi kupiga simu. Sema mimi mzazi mwenzangu. Kwa nini? Kwa sababu ushaacha sheh. Oh, ushaacha, basi chunga heshima ya wenzako. Sasa hivi ni milki ya mtu mwingine. Kwa hapo umepatikana uso. Wa in ta'asartum, ikitokea pana uzito baina yako wewe na mzazi mwenzako katika kumsimamia mtoto, fasaturu lahu ukhra, katika hali kama hii amnyonyeshe mwanamke mwingine. Utamaduni huu kwetu sisi wa Tanzania au Waswahili kwa ujumla haupo, lakini kwa Waarabu ilikuwa hata kama mama mzazi yupo, mtoto anakwenda kunyonyeshwa kwa watu wengine ambao hawa kazi yao maalum ni kunyonyesha watoto wadogo. Ili lilikuwepo na lipo mpaka leo kwa upande wa wenzetu. Sio kwamba kuna dharura, hakuna dharura yoyote. Lakini naweza mkasema sasa inakuaje? Kwani jamaa, inapotokea dharura, huyu mama amejifungua, baada kujifungua yuko mahututi kitandani, mtamwacha mtoto na mamake kitandani? Si huwa mnamtoa mnarudi naye nyumbani? Anaishi vipi wakati huo? Naam, kwetu sisi wa Afrika tunatengeneza maziwa madukani au maziwa nini au uji mpaka mtoto anapata nguvu, sio? Kwa wenzetu hamna tabu hiyo, anatafuta tu mama mwingine anayenyonyesha, au mama ambaye akiwekwa na mtoto akanyonywa mara mbili mara tatu maziwa anafunguka, anapelekwa mtoto anakwenda kunyonya kama maziwa mama yake hata kama kawaida. Tumeelewa na vizuri? Kwa ikitokea imepatikana uzito, anasema Imamu Saadi rahimahullah, wa in ta'asartum bi an lam tunfiqu, mkipatwa na uzito kiasi ya kwamba mmeshindwa kutoa nafaka, ala irdha'iha liwaladiha, ili kumpa huyu mama amnyonyeshe mtoto wake, fatakurdiu lahu ukhra ghairiha, basi aende akamnyonyeshe mama mwingine kinyume na huyu. Sawa? Ikitokea hivyo, fala junaha alaikum in sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, hamtakuwa na madhambi nyinyi katika hili, ikiwa kama mtakuwa mmesalimisha vile ambavyo mmevitoa kwa wema. Sisi tumeelewana vizuri ikhwani? Aya. Hali katika jumla yale ambayo yamekusanywa na aya hii katika kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya suratul Talaq aya ya 6 mpaka aya ya 7. Allah kijalia inshallah tuondokea katika aya 8 kwenye darasa lijalo, lakini kwa ujumla kama nilivyohusia mwanzo, aya hii imekusanya jumla ya fawaid ambazo miongoni mwazo yale ambayo hatukuyazoea sisi ni jambo la kuwa mwanamke alipokuwa amepewa talaka ba'in, hali ya kuwa na ujauzito, wajibu wa nafaka unabakia tena kwa mume mpaka atakapozaa, na inapotokea amezaa, basi mama huyu kunyonyesha kwake inatakiwa itifaki baina huyu baba na huyu mama kwa malipo maalumu. Na lau kama ataamua tu huyu mama mwenyewe kusema kwa sababu mimi ni mama yake huyu mtoto, nina wajibu wa kuendelea kumhudumia, tabiha wa neema, halitakataliwa hilo. Sawa, eh? Akaamua kumhudumia yule mtoto mwenyewe kwa ridhaa yake pasina kushurutishwa na mtu yoyote, hakuna tatizo. Sawa, lakini kama utamaduni huu utafanya kazi, maana yake anatakiwa ahudumiwe, alikwe gharama za hii huduma anayofanya. Wallahu aalam. Naam. Tafadhali. Nimeelewa hilo swali. Mimi nahisi nimeelewa zaidi huenda kuliko hata muulizaji mwenyewe. Sikiliza. Unapomwacha uharamu wa kisheria unarudi baina yako wewe na yeye. Mnakuwa ni mahrim ambaye wewe unaweza kumoa. Tumeelewana? Kwa hiyo ilipokuwa mwanzo kabla hujamuoa, ilikuwa hautakiwi mpigie simu isipokuwa kuwe kuna udhibiti maalum, kwa sababu ni ajnabia wako. Ilikuwa hauwezi ukamsimamisha barabarani kwa sababu ni ajnabia wako. Nidhamu za kisheria zinakataza hilo jambo. Sawa? Ilikuwa haukutani naye faragha kwa sababu ni ajnabia wako. Je, baada ya kuwa tayari ushamwacha na hela imekwisha, haya mambo yatarudi kuwa kama vile mwanzo au itaendelea kwa sababu tushazaa? Sasa ikhwani, mimi ndio maana nikasema nimemuelewa vizuri zaidi muulizaji huenda kuliko hata alivyouliza, kwa sababu sisi kwenye hili tunaenda na mazoea. Kwenye hili sisi tunaenda na mazoea. Unapiga simu unapotaka na yeye anakupigia simu anapotaka. Ukiuliza kwa nini, unasema simu za mwenzangu. Hili linafaa kweli kwenye sheria dini? Halifai. Alafu limekwenda mbaya zaidi, ametokea kuwa ni mke wa mtu, ikaambiwa kwamba nampigia kwa sababu kuna huduma za watoto wake. Hili halifai. Na mwanamume ambaye anamiliki mke huyo akiruhusu hili, huyo mwanamume ni dayusi, hana wivu, na dayusi haingii peponi. Wewe mwanamume mzima unamwachia mke wako anapiga simu na mwanamume mwingine na janabii, alafu alikuwa mume wake. Huyu mtu hana wivu hata kidogo. Kwa sasa ili isitokee kuwa unasababisha shubha, we mwenyewe ujue kwamba hilo unalofanya halifai. Naweza jamani? Na wapo walioacha hapa? Wameacha alafu wana wazazi wenzao. Ipo?
Jana kwa kweli. Ulijuaje? Ulijuaje jana jalala? Ulijua vipi Sheikh?
Sikilizo niingie kimeseji.
Umeona? Umeona kazi. Sheikh, mimi nilimchukua mwanangu bwana. Kukimbia shubwa hizo, mimi nilimchukua mwanangu. Sawa? Afu sijai kupokea simu mpaka leo. Miaka 8 sijai kupokea simu. Mpaka leo miaka 8 sijai kupokea simu hata siku. Na hikima yake ni hivi. Ukipokea akakwambia la kufurahisha litakuwa shari, akikwambia la kukukera litakuwa shari. Sasa salama ni kubakia kwenye hali hii iliyokuwepo. Na alhamdulillah kwa sababu kijana na akili anaweza kwenda mwenye kwa mama yake kumsalimia na aende. Sawa? Ninachotaka taarifa. Taarifa tu bana kwenda kwa mama ni kuruhusu nenda. Utakaa siku ngapi, utarudi saa ngapi, hilo tu basi. Ama mawasiliano tena hasa baada kuwa ni mke wa mtu faharamu la yajuz. Na inawezekana ukiamua. Ukiamua inawezekana. Muda wa kuwa unakusudia kujidhibiti na mipaka kisheria inawezekana. Sawa Sheikh. Unaonaje uko na mke? Wewe ndio uko na mke. Na huyu mke alikuwa tayari amekwisha kupitia, amekwisha pita kwenye ndoa huko alikotokea. Yawezekana watoto waliowazaa kule uko nao wewe, unawalea watoto wa mke wako, au inawezekana watoto wake huyo mke wako wapo kwa baba yao. Umekwenda ndani unaangalia message unakuta mawasiliano. Mtoto kilikwenda, kikarudi, mama anajibu, mume anasema hivi. Unasemaje Sheikh? Unakubali hilo? Utajenga maswali. Kwa nini wewe unafanya hivyo kwa mzazi mwenzako? Na kule ajengeke maswali. Au wewe ni mchamungu sana? Ikiwa kama hutaki kufanyiwa, usiwafanyie mwenzako. Na hili mimi nasisitiza, linawezekana. Naam. Kuna watu watakutafsiri vibaya. Kuna watu watakutafsiri vibaya. Kwamba wewe ni jeuri, kiburi, huna huruma, huna utu. Tafsiri za watu katika uhalisia hazibadilishi uhalisia. Sawa? Chukua maneno niliyokuambia. Haya mawasiliano haya, akikwambia la kukufurahisha litakuwa mtihani kwako. Kwa sababu mmeishi pamoja, mmeyafanya mengi. Akikwambia la kukufurahisha atakupa mtihani. Akikwambia la kukukera atakupa mtihani pia. Sasa salama hapa ni kubakia kama vile hivyo kwa kabla tujajuana. Kwa sababu kiasili sisi tulikuwa tujajuana, tulikwenda kuunganishwa na ndoa, na ndoa imevunjika, mimi nina haki za watu na yeye ana haki za watu, hiyo ndio salama. Kwenye nafsi yako na kwenye nafsi yake na kwenye nafsi ya mume wake, hiyo ndio salama. Vinginevyo mtakuletea kesi muda si mrefu. Sawa? Itakuja kesi muda sio mrefu. Kuonekana bwana Sheikh, mbona inaonekana message zako zinaenda kwa mke wa mtu? Unajua utajitia vipi? Si mzazi mwenzako? Si tutakuuliza, muda wa kuwa ni mzazi mwenzako inajuzu hilo? Linafaa? Geuza picha hii upande wa pili. Wewe ndio umeoa mke ambaye tayari kusha kupitia ndoa, ashazalishwa huko. Wale kule wanafanya mawasiliano na mke wako, wewe unakuja kukuta tu mawasiliano, utafurahi? Utaridhika? Sasa usikunje ngumi wakati wewe unafanya, basi anza kujirekebisha wewe kwa wenzako ili nao usalimike. Swali jingine.
Mwisho sasa. Atakuzalia leo mathalani.
Kwanza nikuombe jambo moja. Nikuombe jambo moja. Na niwaombe jambo moja. Kwenye mazingira kama haya, chukueni watoto wenu mkae nao nyinyi wenyewe. Allah Allah. Naomba chukueni watoto wenu mkae nao nyinyi wenyewe. Na sababu yangu ya msingi ya kusema hivyo, nyinyi ndio masuhulia wa kwanza kisheria kwa watoto wale. Hii habari ya kusema si mama yake, mama yake, wewe mbona baba yake? Wewe unaona hoja ni mama yake tu. Kwani baba na mama nani ana msingi zaidi kwenye sheria? Iangalie vizuri haya ambayo tunaisoma.
Aya hii inamlazimisha baba alipe nafaka ya kunyonyeshewa mtoto wake. Kwa nini mtoto sio wote jamani? Kwa nini baba lazimishwa atoe nafaka ya kunyonyesha mtoto wake? Kwa sababu baba ndio masuhulia wa kwanza kabla ya mama. Kwa hiyo kutuletea hoja kusema kwamba hata wewe si mama yake.
Che. Huyu mtoto akae kwa baba yake ndio salama zaidi.
Sawa.
Aendelee na hilo swali lako.
Sheria ya pili. Sheria nyingi za kisekula zinakataa mtoto kuja darasa la kukaa.
Haya, mimi nikusaidie kitu.
Unapofuta hiyo hali anakupeleka
kule. Mimi nikusaidie kitu kimoja. Mimi nakusaidia kitu kimoja. Hiyo sheria kwanza iangalie vizuri. Haya maneno tumekaa tunatishana kweli mitaani. Bwana kuna sheria chini ya miaka 7, hiyo sheria iangaliwe vizuri. Lakini pia sheria imewekwa ili isalimishe mambo. Sheria haikuwekwa ili mbane mtu. Hili neno la pili nielewe vizuri. Kuna kesi nyingi ambazo mimi nazijua zimekwenda ustawi wa jamii kwenye sura hii hii unayoiulizia. Watu wa ustawi wa jamii wameamrisha mtoto aende kukaa kwa baba. Kwa sababu sheria hii ilipoletwa imeletwa ili mtoto anufaike. Mtoto asidhurike. Huyu mtoto kuendelea kukaa kwa mama kule anadhurika. Wanapima baina al-masalih wal-mafasid, mwisho anakuambia baba muda kwa upo hai, una mazingira salama na wewe ndio unaotoa nafaka ya mtoto, kakae naye mwanao. Tuletewe kesi hapa kwamba unamnyanyapaa mtoto wako au anateswa na mama akamu. Sioendelea vizuri? Bado nasisitiza. Kaa na mwanao. Hiyo ndio salama zaidi. Na hiyo ndio ukarimu wa uchamungu. Hizi shubahati zote hizi utaziepuka ikiwa mtoto uko naye. Lakini kama mtoto yupo kwa mama yake, haya mambo yatatokea kwa sababu mtoto huyu anaumwa saa 8 za usiku. Anampeleka hospitali vipi? Usiku huku unahitajika taksi na nini? Hizi gharama nasio nani? Lazima atakusumbua. Sasa anakusumbua saa 8 hii ya usiku, wewe upo na mke wako, yeye yupo na mume wake. Kaa naye mtoto wako akisumbua saa 8 usiku, wewe ndio baba unatoka naye unakwenda naye hospitali unamrudisha unakaa naye mwenyewe. Haya, kama kuna swali jingine.
Pale mwisho tulipokubaliana namna ya kumlipa ile pesa ya 1000.
Naam.
Kabla ya 1000 kwa mwezi.
Naam.
Tumekubaliana au hatukubaliana?
Naam.
Lakini kabla ya mtoto mpaka ameacha kunyonya.
Naam.
Lakini aidha tumekubaliana anaweza kumlisha ile mwana mama pamoja na kumlea 1000 au akukubaliana kalelea alikuwa niko kidogo ndio
kadai. Ikiwa kama aliamua kufanya ihsan, ihsan ikataliwi. Lakini kama ataamua kukwambia hivi, huyu mtoto toka nimemchukua tulipoachana, nimemnyonyesha, nadai fidia gharama zangu za kumnyonyesha, ana haki katika hilo. Ana haki katika hilo kwa sababu ya aya hii. Wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Wakikunyonyesheni, walipeni malipo yao. Sawa. Tumalizie swali la mwisho. Yani maelezo yako yana ishara kwamba umeelewa ima wa ima. Amnyonyeshe huyu mama aliyemzaa, na kama ameshindwa atafute mama, atafutwe mama mwingine amnyonyeshe. Hii haikutajwa kwa njia ya wajibu kwamba lazima atafute mama mwingine amnyonyeshe. Tunachokitaka ni mtoto kunyonya. Atakapopata maziwa ya mama ni bora zaidi. Wataalamu wanatuambia ndani ya miezi 6 ya mwanzo ni bora zaidi huyu mtoto anyonye maziwa ya mama. Sawa? Kwa kama itapatikana uwezekano huo itakuwa ni aula. Na tahadhari hizi ambazo unazisema hizi tahadhari zinaweza zikachungwa, zinaweza zikadhibitiwa kwa njia mbalimbali, kwenda kumhakiki huyu mama mnyonyeshaji, kumpima afya yake, mazingira yake ambayo anaweza kuishi na mtoto. Yakinika haya kaonekana yapo vizuri na yapo salama, au mwingine akaamua kabisa kwamba bwana wewe mama nakuweka sehemu fulani maalum kwa ajili ya kunyonyesha mtoto wangu, utakaa katika mazingira yao chini ya usimamizi wangu, na huyu mama akawa hana vikwazo vya hilo, anaweza kufanya hivyo, linaruhusiwa. Sawa? Lakini mwisho, kama itakuwa wepesi ni kumletea ya maziwa makopo na nini na haileti madhara yote kwa mtoto, sheria jamani imeletwa ili kuwepesisha mambo. Sheria sio manake kumfunga mtu kitanzi kwa sababu unasema moja, mbili, tatu na kufunga na hii. Sheria imeletwa kwa sababu ya kuwepesisha mambo. Kuna uwezekano ikawa tamko la sheria liko hivi, lakini maswali kwa kuangalia tukio husika yapo hivi, tukafanya vile maswali yalivyo. Kwa tukio husika kutokana na mazingira yaliyopo, hii nayo itakuwa ni sehemu ya sheria. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, shada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan.